Qalampirdan gapiramiz. Bugun 6-mart kuni Rim papasi Fransisk Iroq shialarining diniy yetakchisi buyuk Ayatolloh Ali Sistoniy bilan papalik tarixidagi birinchi uchrashuvni o'tkazdi. Muqaddas taxt matbuot xizmatining xabariga ko'ra, suhbat shaxsiy bo'lgan va shia musulmonlarning ma'naviy markazi 4-chi xalifa Ali dafn etilgan An-Najafdagi qarorgohda bo'lib o'tgan. Suhbatda Rim papasi butun yaqin sharq mintaqasida tinchlik o'rnatish uchun turli dinlar o'rtasida muloqot zarurligini ta'kidlagan. Uchrashuv qariyb 40 daqiqa davom etdi. Papa Fransisk diniy jamoalar o'rtasidagi hamkorlik va do'stlikning Iroqda hamda butun mintaqada tinchlikka xizmat qiladigan muloqotni rivojlantirish yo'lida muhimligini ta'kidladi. Shuningdek, pontifik buyuk Ayatollohga eng og'ir yillarda ham ojizlarning himoyasiga turgani uchun minnatdorlik bildirdi. Shu bilan birga inson hayotining muqaddasligini ta'kidlab, Iroq xalqini birdamlikka chaqirmoqda, deyiladi matbuot xizmati bayonotida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.